كمي تمشيو كبرى سمعتنا كل جزء أدم أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب هزنا كن قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ند سلام نعاقم يخون زتفتهم تخطات التمدبنا بسم اكزيابير املاخ اتقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ تنسو سرطو من قد تصدقي كان امنون كان ازازوني دالي حاك ان يازخون سلام مسؤو نزل عالمي هالخون از من قد تصدق ازبن مدبكم حيزنا ناباخون بمملاسنا دما ازينا حقو ساتنا لوم دما دقما قدامي مزحاف اوريت اوريت زفترت كن رئينا لومي كاب زفترت حالك ساب زتسعات حالي زلو عما بالعسران شمون تنكفال ናይ መጽሐፍ ኦሪት መጽናዕትና ንቅጽሎ ኢና ዘሎና ከምትፈልጡ ኦሪት ናይ መጀመሪያ መጽሐፍ ካብ መጽሐፍ ነቢያት እዩ ኦሪት ሓሙሽተ ክፋላት ወይ ከዓ መጽሐፍት ኣለዎ እቲ ናይ መጀመርያ ክፋል ዘፍጥረት ይበሃል ኣብ ናይ ዝሓለፈ ፈነውና ናይ ኦሪት ዘፍጥረት መጽናዕትና ዛዚምና ኢና ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኦሪት ዘጸአት ዝበሃል ካልኣይ ክፋል ናይ መጽሓፍ ኦሪት ክንጅምር ኢና ኦሪት ዘጸአት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ካብ ርዑት ባርነት ካብ ግብፂ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦም ዝትርኽ ኣዝዩ መሳጥን ኣደናቕን ዝኾነ ዛንታ ሒዙ ንረኽቦ ቅድሚ ናብ መፅሓፍ ኦሪት ዘጸአት ምኻድና ግን ኣብ ቀዳማይ መፅሓፍ ቅዱሳት ፅሑፋት እንታይ ከም ዝተምሃርና ንኽልስ ብዛዕባ ኦሪት ዘፍጥረት ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ክህልወና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኽንያቱ ኦሪት ዘፍጥረት ንኻልኦት ፅሑፋት ነቢያት ብዝግባእ ንኽንርዳእን ንኽንኣምኖን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም መሰረት ዘቐሞ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ እታ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት ናይ መጀመርያ ፍቕዲ እንታይ ከም እትብል ትዝክሮ ዶ ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማያን ምድርን ፈጠረ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣምላኽ ብመጀመርያ እወ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምህላው ሓደ ነገር ግን ቅድሚ ኩሉ ነበረ ንሱ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ብምቕጻል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓይሊ በቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ቃሉን ብመንፈስ ቅዱስን ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ቅዱሳት መላእኽቲ ከም ዝፈጠረ ርኢና ነርና ኣምላኽ ነዞም ቅዱሳት መላእኽቲ ንዘለዓለም ንኸገልግልዎን ንኸምልኽዎን ኢሉ ፈጠሮም ካብ መንጎዞም መላእኽቲ ግና ሓደ ሉሲፈር ዝተባሃለ ካብ ኩሎም ዝለበመን ዝመልክዕን መልኣኽ ነበረ ንሱ ሓለቓቶም መላእኽቲ እውን ነበረ እንተኾነ ግን ፅሑፍ ከም ዝነግረና ሓደ መዓልቲ ሉሲፈር ብልቡ ተዓቢዩ ንኣምላኽ እውን ነዓቐ ሉሲፈር ምስ ብዙሓት መላእኽቲ ብምሕባርን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኽግልብጡ መደብ ከውፅኡ ጀመሩ እንተኾነ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክግልብጥ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ኣብ ልዕሊኡ ክዓልዉ ዝፈተኑ ማለት ነቶም ንስርዓቱ ዝቃወሙ ኣይፃወሮምን እዩ ከም ሳዕበይኑ ድማ ኣምላኽ ንሉሲፈርን ነቶም ክፉኣት መላእኽቱን ኣባረሮም ንሉሲፈር ድማ ተጸራሪ ዝትርጉሙ ሰይጣን ብምባል ስም ቀየረሉ ኣምላኽ ድሕሪ ንሰይጣን ንሰዓብቱን ምብራሩ ንዕኦም ናይ ዘለዓለም ዘይጠፍእ ሓዊ ማለት ገሃነም እሳት ፈጠረሎም እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግርና ኣብ መዓልቲ ፍርዲ እቲ ጻድቕ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰይጣንን ሰዓብቱን ናብዚ ናይ ገሃንም እሳት ሓዊ ክድርብዮም እዩ ብምቕጻል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ድሒሩ ዝፈጥሮም ሰባት ክብል ንምድሪ ብኸመይ ከም ዝፈጥራ ተማሂርና ነርና ካብቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈጠሮም ሰብ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፍጡር ነበረ ምኽንያቱ ሰብ ብመልክዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝተፈጥረ ኣምላኽ ምስ ሰብ ዓሚቑን ትርጉም ዘለዎም ዝምድምና ክህልዎ ይደሊ ነበረ ስለዚ ኸዩ ኣምላኽ ኣብ ነፍሲ ሰብ ንኣምላኽ ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮዎ ዘቐመጠ ከምኡውን ንኣምላኽ ከፍቅር ዝኽእል ልቢ ንሰብ ሃቦ ብተወሳኺ ሰብ ንኣምላኽ ክእዘዝ ዝኽእል ነፃ ፍቓድ ኣምላኽ ብሓደ ረኸቦ ስዒቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚቲ ንሱ ዝፈጥሮ ሰብኣይን ሰበይትን ቀላል ፈተና ከም ዝቕመጠ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ንኣዳም ከምዚ ብምባል ኣጠንቀቑ ካብ ኩሉኦም ገነት ከም ዝደለ ኸብላዕ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጦኦም ግና ካብኣ ምስ ትበሊ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ ብሕፅር ብዝበለ ኣምላኽ ንኣዳም ካብቶኦም ምስ እትበልዕ ካባይ ንዘለኣለም ክትፍለ ኢኻ ብምባል ኣጠንቀቖ ይኹን እምበር ከምቲ ዝረአናዮ ኣዳምን ሄዋንን ካብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይትብልዕ ኢሉ ዝኣዘዞምኦም ብምብላዕ ንሰይጣን ክእዘሱ መረፁ ከም ሳዕቤኑ ድማ ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝነገረና ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰርሕ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣትን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ሮሜ 5:12 ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ኩላትና ሓጣን ኮና ከምኡውን ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ኩላትና ሞትን ኣብ ፍርዲ ክንቀርብ ተገብአና ብምቕጻል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ንኣዳምን ሄዋንን ካብ ገነት ኤደን ከም ዘባረሮም ተማሂርና እንተኾነ ግን ኣምላኽ ቅድሚ ንዕኦ ምብራሩ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓይሊ ሰይጣንን ካብ መቕፃዕቲ ሓጢኣትን ዘድሕን መድሓኒ ናብዚ ምድሪ ከም ዝልእኽ ቃል ኣተወ። ኣምላኽ ኣብቲ ዘደንቕ ሓሳቡ ንሓጣን ከድሕን መደበ። መደብ ኣምላኽ ናብዚ ምድሪ ብሓጢኣን ዘይተባላሸዎ ፍፁም ዝኾነ ሰብ ናብዚ ምድሪ ምልኣኽ ነበረ። እዚ ጻድቕ ዝኾነ ሰብ ንዕዳ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም ንምኽፋል ብፍቓዱ ደሙ ዘፍሰሰ ነበረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጽድቁ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተወ በዚ መንገዲ ጥራዩ ንሓጢኣት ደቂ ኣዳም ይቕሪ ክብል ዝኽእል። ብሓቂ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ መድሓኒ ዝኣትዎ መብጽዓ ኣዝዩ ደስ ዘብል መብጽዓ እዩ። ብድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ብምቕራብን ብቆርበት እቶም ዝሞቱ እንስሳታት ብምጥቃም ንኣዳምን ንሄዋንን ክዳን ብምኽዳን ነቲ ዝኣትዎ መብጽዓ ኣረጋገጾ። ኣምላኽ ዓስባ ሓጢኣት ሞት ከም ዝኾነ ብዘይ ምፍሳስ ደምድ ከዓ የቕሬታ ከም ዘይከውንን ንኣዳምን ንሄዋንን መሃሮም። ብድሕሪ እዚ ብዛዕባ እቶም ክልተ ደቂ ኣዳም ብዛዕባ ኣቤልን ቃየልን ተማሂርና ነርና። ከምቲ ዝረኣናዮ ኣቤል ኣበር ዘይብሉ ገንሸል ንመስዋእቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቕረበ። ናይ ኣቤል መስዋእቲ ነቲ ንደቂ ኣዳም ከድሕን ዝመጽእ መድሓኒ ዓለም ዝውክል ምስሊ ነበረ። እንተኾነ ግን ቃየል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብናይ ውልቁ ብዝኾነ መንገዲ ንኽቐርቦ ብምፍታን ካብ ፍረ ምድሪ ንመስዋእቲ ናብ ኣምላኽ ኣቕረበ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና እግዚኣብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእትን ባሂልዎ ረአየ፣ ናብ ቃየልን ናብ መስዋእትን ግና ባሂልዎ ኣይረአየን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ንመስዋእቲ ቃየል ዘይተቐበሎ? ምኽንያቱ ሕጊ ኣምላኽ ዓስበ ሓጢኣት ብጽቡቕ ስራሕ ዝኽፈል ስለ ዘይብል፣ የግዳስ ሕጊ ኣምላኽ ዓስበ ሓጢኣት ሞት ከም ዝኾነ ብዘይ ምፍሳስ ደም ከዓ የቕሬታ ከም ዘይከውንን ይነግረና። ኣምላኽ ንቃየል ሓጢኣቱ ክንሳሐን ነቲ መንገዲ ጽድቂ ድማ ክቕበሎን ደልዮ። እንተኾነ ግን ቃየል ብኹራ ነደደ፣ ንኣቤል ሓውን ቀተሎ። መብዛሕትኦም ደቂ ኣዳም ንመንገዲ ቃየል ተኸተሉ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና ኣብ ግዜ ኖህ እግዚኣብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳባት ልቢ ዝሕልኖ ድማ ወርቲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነን ረአየ። ብሰንኪ ክፍኣት ልቢ ሰባት ኣምላኽ ንሓጣን ንኸጥፍእ ማይኣሂ ክሰድድ መደበ። በቲ ብልሹብ ዘመን ኖህ ጥራይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመነ። ስለዚ ድማ ዩ ኣምላኽ ነቶም ናብኡ ንዝኣትዉ መዕቆቢ እትኸውን ዓባይ መርከብ ንኽሰርሕ ንኖህ ኣዘዞ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኖህ ነታ መርከብ ሰሪሑ ክሳብ ዝውድኣ ነቶም ሓጣን ተዓገሶም። እንተኾነ ግን ብጀካ ኖህን ቤተሰቡን ሓጢኣቱ ብምንሳሕ ናብ መርከብ ዝኣተ ወላ ሓደ ይነበረን። ኖህ፣ ሴም፣ ካም፣ ያፌት ዝበሃሉ ሰለስተ ውሉድ ነበርዎ። ነቢይ ኣብርሃም ካብ ወለዶ ሴም ነበረ። ከም ዘንበብናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ካብ ቤት ኣቦኡ ብምውፃእ ናብ ምድሪ ከነኣን ኣቢልካ ኺድ ኢሉ ኣዘዞ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ መድሓነ ዓለም ዝወፀሉ ዓብዪ ህዝቢ ክገብሮ መደበ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣምላኽ ንኣብርሃም ከምዚ ዝበሎ፣ ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን እየ፣ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባረኽ እዮም። ዘፍጥረት 12 ቁፅሪ 2-3 ብኸምዚ ድማ ኣብርሃም ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመባፅዖ ኣብ እርጋኑ ኣቦ ይስሓቅ ኮነ፣ ይስሓቅ ድማ ኣቦ ያዕቆብ ኮነ። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኢሉ ዝሰመዩ ያዕቆብ እውን ኣቦ 12 ኣወዳት ኮነ። ካብቶም 12 ደቂ ያዕቆብ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበሎ ዓብዪ ህዝቢ ወፀ፣ ማለት ህዝቢ እስራኤል ወፀ። ኣብዚ ሓለፈ ሰለስተ መደባትና ኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ታሪክ ደቂ ያዕቆብ ርኢና ነርና። ብፍላይ ድማ ታሪክ እቲ መበል 11 ዝኾነ ዮሴፍ። እቶም ዓበይቲ ኣሕዋት እውን ዮሴፍ ንሓዎም ኣዝዮም ይጸልእዎ ነበሩ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዮሴፍ ባሮኾን ገዛኢ ኩላ ምድሪ ግብፂ ገይሩ ሸሞ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ግብፅን ኣብ ኩላ ምድሪ ከነኣን ብርቱዕ ጥሜት ኮነ። ከም ሳዕቤኑ ከዓ ያዕቆብን ደቁን ዝብላዕ እኽሊ ሰኣኑ። ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ግን ንደቁ ናብ ምድሪ ግብፂ ለኣኾ። ብድሕሪ እዚ ዮሴፍ ንኣሕዋቱ ብኸመይ መንነቱ ከም ዝገለጸሎምን ንኣቦኡ ንብዘሉ ቤተሰቡን ናብ ምድሪ ግብፂ ኣምፅኡ ከም ዘቐመጦምን ርኢና ነርና። ኣብ መወዳእታ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ከም ዝረኣናዮ ደቂ እስራኤል ኣብታ ኣምላኽ ንኣብርሃም ቃል ዝኣተወሉ ምድሪ ከነኣን ዘይኮነስ ኣብ ምድሪ ግብፂ ከም ዝተቐመጡን ተመልኪትና ነርና። እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ኣምላኽ ቅድሚ ነዊሕ ንኣብርሃም ዝበሎ ተፈጸመ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ከምዚ ይበሎ፣ ንዘርእኻ ኣብዘይ ምድሮም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝገዝእዎም 400 ዓመት ድማ ከም ዘጨንቕዎምን ኣርጊጽ ካፍለጥ፣ ነቲ ዝግዝእዎ ህዝቢ ድማ ኣነ ክፈርዴ። ድሕርቲ ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ክወፅኦም። ዘፍጥረት 15:13-14 እዚ ኩሉ ንደቂ እስራኤል ዘጋጠሞም ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነበረ። ኣምላኽ ንደቂ ደቁ ንኣብርሃም ምድሪ ከነኣን ተመባፂዕሎም ክነሱ ስለምንታይ ኣብ ምድሪ ግብፂ ክቕመጡ ዝፈቐደ? ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ እዚ ንደቂ እስራኤል ኣብ ምድሪ ግብፂ ዘጋጠሞ ሓይሉን ክብሩን ክገልጽ ስለ ዝደለየ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሱ ናይ ነገስታት ንጉስ፣ ናይ ጎይቶት ጎይታን፣ برتو عملاق مخانو كل ما انت كفلت إلو بتزدندق حيلون ندك إسرائيل كابارو اتبارنات حركة وطقو مدبه استفتكم سماعتنا أبزا تريفات نازل لكيزي كاو أوريزات ساعت معرف حدا كنا نبينا اتتوحف كم زيبل زات ساعت معرف حدا كتر شدشة يسيفون كل محواتون اتوردو كل خاء موتى دك إسرائيل تفاري وساسانو بزحد ما أزيوم كأبرتعو اتهاقرون بقو أم ملأت أب قبز خان يوسف سيفلت أحدش نقصتنسى نسود ما نهزبو إنه هزب دك إسرائيل كابانا بزحن برتعون بارك خي بزحن مو وقق مزل علنا نساتهم دمان متسألاتنا حبيرهم كي واقونا كابز هاقرون كي واتو نعوه نتعب بلوهم بلو ببرتع يوم انت كتب بلوهم كا عززت شمالهم نفرو عندما بيتومن رعام سيسين كتماتا تريق سرحلو بمت أن تزلت بلوهم كنا كندو أساسنو كندو أخا تزرقو حمو بدك إسرائيل يشن نقونا برو قبز أوان دك إسرائيل بشك كان أعيبو زيت قاد حدا عسر تحمشي نقص قبز إدما نتا محرس إبراوان إتحانتي شافي رازسما تخالي تغا بوع عزسما تزاربا نتا نانست إبراوان كتحرس أن كلخن عبت زحر سالو رأيا ودن تقوينو كتلقو قوال تقوينت قنا بيهوتا تنبر تم محرس تقنانا أملاخ فريهن نتم ستولدو بيهوت حدا قو منبر كامت نقص قبز إزبالا ناي قبران شعو نقص نتا محرس تسأويعو نتم التولدو بيهوت إتحاد قو أمسي سلامن تاي كمز قبر كنبلا أتا محرس تغا نفرون تن إبراوين كما نسقب تسعوان أيكونان نساتن حيالاتين أمو أتا محرسي تكيما يتعط حريسان يتعن حابلو أملاق دما نتا محرسي تسعبو قبر لن أتا هزوون بزيح أزيو خابر تعي كونا دما أتا محرستين أملاق سلزفرها أبايتي قبر لن شعو فرون نخل هزبي أتا والد ودي زبالة نابربا دربيوو كل ناوالد قنابه واتحدقوان إلو عززا قدام معرف أوريزا فترة أبزي زازم كم فقد أملاق أبزي قد الفنونا نزي أزي أقر رامزقونا تاريخ كندسو سينا كم أون إجزي أبير أملاق ندك أسرال كابت فورون زبال حسوم زقونا نقص قبتي نخن ناقفهم حادة سبعي كم زيت أوعي كن رئينا إزي سبعي من كم زبال تفلتنو هو السبعي موسي ناكزي أبير نبي موسي استفتهم سماعتنا مدبنا بوتو مونا سلستخطات لكمنا عزينا نمسكن كساب أبزي قد المدبنا نرخب إزال سعب تقسي هذا راي ترسعو بتعقستم بمصنع تحفاتن تسمى ما انت كخنالنا التقدم ستتحفى زبالة كله نمهروناي ستتحفى رومي عصر تحموشة أربعة أملاق يباركو آمين.
مرات سمعتنا تكتاتلو زنبركم مدب مقدد صدقيو نسانا سلت سنحكم النامس قلنا زمت سومن بتماسا سال مدب كساب نراخب تحنك أنيه